Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Rivendosja kufive midis Kosovës dhe Serbisë nuk është zgjidhje e këtij shekulli, thot për Radion Evropa e Lirë ish zyrtar i lartë amerikan Thomas Countryman. Disa biznese në Kosovë po mashtrojnë me vendosjen e flamujve që tregojnë origjinën e produkteve. Rusia dhe Afganistani do të dominojnë diskutimet e samitit të NATO-s. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministria Britanike Theresa May do të takojë udhëhecin e opozitës Jeremy Corbyn në përpjekje për të gjetur zgjidhje pas bllokimit të procesit të Brexitit. Kryeministria May tha se shpreson se bashkë me udhëhecin e laboristëve Corbyn do të dalin me një version të modifikuar të marrëveshjes së Brexitit që do të mund të gjente mbështetjen e deputetëve britanik. Britania Madhe duhet të largohej nga BE-ja me 29 mars, mirëpo kryeministria May u pajtua për një zgjatje të shkurtë të afatit pasi deputetët nuk miratuan marrëveshjen e daljes të cilën ajo kishte arritur me Bashkimin Evropian. Komisioni zgjedhor në Turqi vendosi të ketë rinumrim të votave në 7 nga 39 zonat e Stambollit. Numrimi fillestar i votave të zgjedhjeve lokale tregoi se kandidati kryesor i opozitës ishte në përsi të ngushtë. Mirpo, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan e kundërshtoi rezultatin zgjedhor në Stamboll dhe Ankara pasi humbi kontrollin në këto dy qytete kryesore të Turqisë. Presidenti Erdogan, i cili ka dominuar politikën turke prej kur ka ardhur në pushtet 16 vjet më parë dhe ka udhëhequr këtë shtet me masa se cilën herë më të ashpra, ka bërë fushat intensive gjatë dy muajve të fundit për votimet e së dielës të cilat i ka cilësuar si çështje të mbijetesës për Turqinë. Presidenti i Algjerisë Abdelaziz Bouteflika ka dhënë dorëheqje pasi me javë të tëra janë mbajtur protesta kundër rikandidimit të tij. Bouteflika, i cili ka qenë në pushtet për 20 vjet, anuloi planin që të kërkojë një mandat të 5, ndërsa kundërshtimi ndaj sundimit të tij urrit. Ushtria e fuqishme algjeriane kishte bërë thirrje që 82 vjeçari të shpallet i paaft për kryerjen e detyrave të tij. Bouteflika u sëmur para 6 vjetësh dhe shumë rrallë u shfaq në publik që prej asaj kohe. Brunei ka paraqitur ligje të ashpra islame që përfshin dënime me vdekje përmes gjuajtjes me gur për tradhti bashkëshortore dhe marrëdhënie homoseksuale. Vendi paraqiti ligje të reja pavarësisht valës së kritikave nga qeveritë të ndryshme botërore, grupet e të drejtave të njeriut dhe personalitetet të njohura botërore. Me këtë legjislacion, Brunei bëhet vendi i parë musliman në Azin Lindore dhe Jug Lindore që do të ketë një kod penal të bazuar në shëriat apo ligjin islamik, duke ju bashkuar kështu vendeve të lindjes e mesme si që është Arabia Saudite. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ideja ndryshimit të kufive midis Kosovës dhe Serbisë nuk është zgjidhje e shekullit 21, thot në një intervistë për Radion Evropa Lirë, ish zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane, Thomas Countryman. Sipas tij, arritja e një marrëveshje midis dy vendeve duhet të merret nga liderët dhe qeveritë përkatëse dhe ky nuk është një vendim ndaj të cilit Shtetet e Bashkuara kanë veto. E ndjekim bashkë bisedën. Zoti Countryman do të filloj këtë intervistë me raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që është edhe pika më e nxehtë në Ballkanin Perëndimor. Ka pasur shumë ide viteve të fundit se si të arrihet një marrëveshje mes dy vendeve e cila do të jepte fund luftës së ftohtë midis tyre. Njëra ndër idetë është edhe ndryshimi i kufive. Cili është mendimi juaj për këtë ide?
Well, the decision has to be made.
Vendimi duhet të merret nga udhëhecit, qeveritë dhe populli i Kosovës dhe Serbisë. Pra nuk është një vendim në të cilin Shtetet e Bashkuara kanë veto. Megjithatë, gjatë, shumë vëzhgues të Ballkanit janë të shqetësuar se çfarë do rivendosje territoriale midis Kosovës dhe Serbisë mund të ketë disa pasoja negative. Kjo mund të çonte në diskutimet nëse kufit duhet të jenë në bazë të vijave etnike në vende si Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë dhe Hercegovina, dhe kjo do të ishte formula për rikthimin e konflikteve etnike dhe destabilizimin e rajonit. Pra, unë mendoj se riaranxhimi kufive midis Kosovës dhe Serbisë nuk është përgjigje e shekullit 21 për problemet që ato kanë mes vete. Më mirë është që ato të shikojnë drejt reformave dhe vendosjes së sundimit të ligjit, gjë që do të ju mundsonte të dyja vendeve të lëvizin drejt Bashkimit Evropian. Ky duhet të jetë fokusi i diskutimeve.
Sidoqoftë, vazhdimi i dialogut midis dy vendeve shihet si i domosdoshëm. Të dyja vendet në publik po deklarojnë për kushtimin për të, mirë po në anën tjetër shumë pak po bëhet në drejtim të zbatimit të tij. A mundet që BE-ja të merret e vetme me këtë problem kaq kompleks?
Well, I don't know how to break.
Nuk e di se si të dilet nga kjo bllokadë. Liderët e dyja vendeve po bëjnë më shumë deklarata publike duke parë në drejtim të zgjedhjeve të ardhshme dhe sfidave të brendshme, sesa që janë të fokusuar në negocimin e çështjeve të vështira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Unë jam i bindur se potencialisht ekziston një rrugë përpara ku të dy liderët do të punonin në ndonjë lloj ideje që do të shtynin përpara për të siguruar se të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, janë shoqëri të fuqishme shumë etnike. Por si të tej kalohet ky bllokim politik brenda të dyja vendeve tash për tash, këtu nuk kam përgjigje.
Së fundi, udhëhecit kosovar kanë deklaruar se kanë humbur besimin në Bashkimin Evropian. Çfarë ndikimi mund të ketë kjo situatë në proceset e ardhshme politike të Kosovës dhe rajonit?
Well, Kosovo's
E ardhmja e Kosovës është absolutisht brenda Bashkimit Evropian. Vetë Bashkimi Evropian është institucion frustrues dhe për këtë mund t'i pyesni 52% të votuesve britanik që votuan pro daljes së Britanisë nga BE-ja. Por megjithatë BE-ja ka arritur që të krijojë kushte për paqe, siguri dhe hapje të kufive për tregti. Mirpo në vend se BE-ja të ndryshojë identitetin e saj për të akomoduar Kosovën, është e rëndësishme që Kosova të ndërmarrë reforma që do ta bënin vend me standarde demokratike të respektimit të sundimit të ligjit dhe të drejtat e njeriut. Kjo do ta bënte një antare të vlefshme të Bashkimit Evropian. E di se është e vështirë, e di se ekziston frustrimi, por kjo vërtet është rruga e vetme për të ardhmen e Kosovës.
But it really is the only path to Kosovo's future.
Intervistën e plot me diplomatin countryman mund të lexoni në faqen tonë të internetit europalir.org. Subjektet afariste në Kosovë kanë filluar vendosjen e flamujve në për dyqane për të treguar vendin e origjinës së produkteve që i kanë në shitje, por në disa raste ka mos përputhje të flamurit të shtetit me origjinën e produktit. Për rastet e tilla thuhet se janë marrë masa kundër bizneseve. Më shumëllësi, sjell Luljeta Krasniqi.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës përmes një udhëzimi administrativ kishte obliguar subjektet afariste që të vendosin flamurin e origjinës së produktit në për dyqane në mënyrë që konsumatorët të njoftohen me origjinën e